Sary fahavalo. Ny mpiandroondry sy ny ondry. Matio toko fahavalo ambifolo, ny andininy faharoa ambifolo ka hatramin'ny fahaefatra ambifolo. Indray andro Jesosy nampianatra ireo mpianany ary hoy izy: raha misy manana ondry zato ka maniany anankiray, moa tsy hamelany sivy amby sivifolo eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilay nania? Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafalay azy iny noho ny sivy amby sivifolo izay tsy nania. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very ny olona. Andriamanitra no nanao ny olona amin'izao tontolo izao, azy avokoa izy rehetra. Raha misy olona manaraka ny satana dia toy ilay ondry nania izy. Jesosy dia antsoina hoe ilay mpiandroondry tsara satria tonga mba hitady sy hamonjy izay very niala tamin'Andriamanitra izy. Jesosy dia mbola mitady sy hamonjy izay very.